რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომა. მის დღის წესრიგში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებთან, საქართველოსთან, მოლდოვეთსა და უკრაინასთან ღრმა და ყოვლისმომთველი თავისუფალი ვაჭრობის საკითხები. საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2015 წლის იანვარ-ნოემბერში 8.812.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდზე 14%-ით ნაკლებია. ამის შესახებ დღეს იუწყება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. მისი წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ნოემბერში ექსპორტი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23%-ით ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 11%-ით ნაკლები. საქსტატის წინასწარი შეფასებითვე უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-ნოემბერში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 55%-ი შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შესახებ დეტალურ მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 24 დეკემბერს გამოაქვეყნებს. საქართველოს მთავრობა ელოდება, რომ დადებითი იქნება ევროკომისიის ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ ვალდებულებათა შესრულების შესახებ. ევროკომისიის დასკვნა 15 დეკემბერს ბრიუსელში გამოქვეყნდება. მთავარი, რასაც ხვალ ველოდებით, არის აღიარება იმ საქმიანობისა, რომელიც ყველა უწყების მიერ ერთმნიშვნელოვან პრიორიტეტად იქნა განსაზღვრული, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. მისი შეფასებით, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა და წარმატებით დაასრულა მეორე ფაზაც, რომელზეც საქართველოს შარშან ნოემბერში გადავიდა. სახელმწიფო მინისტრის დავით ბაქრაძის ინფორმაციით, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიზნით საქართველოს ხელისუფლებამ განახორციელა არაერთი რეფორმა, ცვლილებები შეიტანა 70-ზე მეტ კანონში და ქვეყანა შეუერთდა არაერთ შესაბამის კონვენციას. თუ ხვალ ევროკომისია დადები დასკვნას გამოაქვეყნებს, შემდგომ ეტაპზე პროცესი წარიმართება ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტში, რათა პოლიტიკური გადაწყვეტილები დადასტურდეს ის, რაც ტექნიკური შეფასების თვალსაზრისით ევროკომისიამ ხვალ უნდა გამოაცხადოს, აღნიშნა დავით ბაქრაძე. ჟურნალისტების შეკითხვას რავადაა განსაზრული ინიციატივისთვის, რომლითაც ევროპარლამენტს და ევროკავშირის საბჭოს ევროკომისიამ უნდა მიმართოს, დავით ბაქრაძემ განმარტა, რომ ვადა სავარაუდოდ ხვალ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში იქნება განსაზღვრული. საფრანგეთის რეგიონული არჩევნების მეორე ტურში პირველი ტურის მოულოდნელი ტრიუმფის განმეორება ვეღარ შეძლო მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალურმა ფრონტმა. 13 დეკემბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარის შედეგებით ნაციონალური ფრონტი ყველა რეგიონში დამარცხდა და პირველ ტურში 13-დან 6 ოლქში მოპოვებული პირველი ადგილიდან მესამეზე გადაინაცვლა. წინასწარი მონაცემებით რეგიონულ არჩევნებში ხმების 40%-ით პირველ ადგილზეა ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტია, რომლის ლიდერი საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზია. მართველი სოციალისტური პარტია მეორე ადგილზე გავიდა ხმების 30%-ით, მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალურ ფრონტს კი 28% აქვს. მეორე ტურში თავის ოლქებში დამარცხდნენ ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი და მისი ძმისშვილი მარიონ მარეშალ ლეპენი, რომლებსაც პირველ ტურში ხმების უმრავლესობა ჰქონდათ. მარინ ლეპენს კალეს რეგიონში მოუგო რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატმა ქსავიე ბერტრანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ფრანგებმა ნაციონალურ ფრონტს ჭკუა ასწავლეს და მისი წინსვლა შეაჩერეს. გაცილებით თავშეკავებული იყო საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის, მართველი სოციალისტური პარტიის წევრის მანუელ ვალსის პოზიცია. მისი შეფასებით, მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალური ფრონტისგან მომდინარე საფრთხე დაძლეული არ არის. თავად ნაციონალური ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა, რომელმაც რეგიონულ არჩევნებში დამარცხება აღიარა, განაცხადა, რომ მის პარტიას ვერაფერი შეაჩერებს. ტაიფუნის მელორის გამო ფილიპინების აღმოსავლეთიდან ევაკუირებული ასობით ათასი ადამიანი. ადგილობრივი მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით ტალღების სიმაღლე 4 მეტრს აღწევს, რასაც თან ერთვის ქარიშხალი და კოკისპირული წვიმა. ფილიპინების ხელისუფლებამ ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროზე დროებით დახურა სკოლები, შეაჩერა საბორნე და საჰაერო მიმოსვლა და მოსახლეობა მოსალოდნელი წყალდიდობის და მეწყრის შესახებ გააფრთხილა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გაგაცნობთ, რას გულისხმობს პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის რეკომენდაციებს მოიცავს. დღეს ამ თემაზე ჩვენთან ისაუბრებენ კონსტიტუციის 42 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინა თინადარიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ ჩიტიშვილი. მე ნონა ჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები, მოისმინეთ მათგან რჩევები, გამოთქვით თქვენი რეკომენდაციები და სურვილები და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემა მოგვიანებით შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზეც, რადიო თავისუფლება წერტილი G და 21 საათზე უკვე უყუროთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას ტალღაზე FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით მოусმინოთ მუსიკა, შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Just a
Labarakobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის პრობლემაზე და ამ პრობლემის აღმოფხვრის საშუალებებზე ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინა თინადარეიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან სამსახურის მენეჯერი მარიამ ჩიტიშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-93-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები, მიიღებთ მათგან კომპეტენტურ პასუხებს. გამოთქვით ასევე თქვენი მოსაზრებები, მე კი მივესალმები მათ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით ჩვენთან და დიდი მადლობა, რომ გაგვაცნობთ პოლიტიკის დოკუმენტს, იმ დოკუმენტს, რომელიც საგანგებოდ მომზადდა, როგორც ვიცით, სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის. მოკლედ, აი პოლიტიკის დოკუმენტი, რამდენად ვიცით, შეიცავს რეკომენდაციებს დამსაქმებლებისთვის, როგორ უნდა წაახალისონ მათ დასაქმებულები და როგორ უნდა მოახდინონ გენდერული თანასწორობის, გენდერული ბალანსის სტიმულირება ადგილებზე. მსვლელობაც მიეცა, ხო, ამ დოკუმენტს უკვე პარლამენტშიც რამდენადაც ცნობილია. მოკლედ შეიძლება რომ გვესაუბროთ სწორედ ამ საკითხზე, რას წარმოადგენს ეს დოკუმენტი და რა არის მისი მიზანი.
დიახ, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ეს აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენთან. კონსტიტუციის 52 მუხლი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე USAID-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტს უკვე ახორციელებს 18 თვემდე. ამ პროექტის ფარგლებში შეუქმნელით რამდენიმე კვლევა. შეეხებოდა ეს კანონმდებლობებს, ზოგადად საკანონმდებლო მიმოხილვას და ასე შემდეგ. ეს ბოლო დოკუმენტი შეეხება უშუალოდ ბიზნესებს, რომლებზეც ძალიან დიდი წილი მოდის, ასე ვთქვათ, დასაქმებულების და საჯარო სივრცეში მეტნაკლებად უფრო მოწესრიგებული არის თანასწორობის საკითხები, იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც სახელმწიფო არის და სხვა ვალდებულებები და პასუხისგებლობები აქვს. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ, რომ ბიზნესების კუთხით, სადაც თითქმის არაფერი არ კეთდება, ჩაგვერთო თვითონ ბიზნეს სექტორი ამ საკითხში და გაგვე თვითნობიერება, აგვემაღლებინა მათი ცნობიერება და რაღაცნაირად დაგვეწყო დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოებასა და ბიზნეს შორის, რომ გავაუმჯობესოთ აი თანასწორი გარემო სამუშაო ადგილებს. ეს სწორედ ეს არის ჩვენი პროექტის სლოგანიც, ვიმუშაოთ თანასწორ გარემოში. მოკლედ რომ მოგახსენოთ თვითონ დოკუმენტის შესახებ, ეს გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის მიერ შექმნილი დოკუმენტი პროფკავშირებთან თანამშრომლობით. ჩვენი იურისტები მუშაობდით რამდენიმე თვე ამ დოკუმენტზე. ძირითადად ეს მოიცავს, ასე ვთქვათ, საბაზისო ცნებებს, თუ რა უნდა გაითვალისწინონ ბიზნესმა, თუ როგორ რომ შექმნან თანასწორი გარემო და არ დაარღვიონ კანონი, თვითონაც არ დაზარალდნენ სასამართლო იქნება ეს თუ სხვა სახელმწიფო ინსტიტუციების მხრიდან მათზე ზეწოლით და ან ორივე მხარისათვის მომგებიანი სიტუაციები გვაქვს შეთავაზებული და ვეცადეთ, რომ სხვა ქვეყნის მაგალითებიც გამოგვეკვლია და კონკრეტულად შეგვეთავაზებინა, თუ როგორ შეიძლება, რომ იქნეს ეს ბალანსი ოქროს შუალედი დაცული, რომ ორივე სქეს თანაბრად შეეძლოს, რომ მონაწილეობა მიიღოს ეკონომიკურ განვითარებაში თავიანთი თავების.
კეთილი, ვიდრე აი უშუალოდ იმ ცალკე ქვე რეგულაციებზე, ასე ვთქვათ, გადავიდოდეთ, რომელშიც განსაზღვრულია რა ტიპის შეთავაზებას თავაზობთ, რა ტიპის შეთავაზებას უკეთებთ, ასე ვთქვათ, ბიზნესის წარმომადგენლებს. მანამდე მარიამს თხოვდი, რომ მარიამ, ჩვენ რა ვიცით, რომ თქვენთან, თქვენს ორგანიზაციის ფარგლებში მუშაობს უკვე დიდი ხანია საიტი თანასწორობა G, რომელიც ძირითადად აქტიულ დიალოგ ფორმატში საქმიანობს, ანუ შემოსული განცხადებები, შემოსული ისტორიები, ასე ვთქვათ, ხო, ქალების ისტორიები, პირადი ისტორიები არის აქ წამოწეული და ამ ისტორიების საფუძველზე ხშირ შემთხვევაში საქმესაც კი იწყებთ ხოლმე სასამართლო განხილვებს, ასე ვთქვათ. ანუ აი ამ ეტაპზე, აი ამ პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაში რაღაცნაირად თუ მიუძღვის წვლილი ამ საიტსაც, თანასწორობა G-საც და იმასე მოთავსებულ ისტორიებს.
დიდი მეც მოგესალმებით, რა თქმა უნდა. მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რადგანაც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ უკვე 18 თვე რაც პროექტია და შესაბამისად დაახლოებით 16 თვე უკვე ჩვენი ეს ვებ გვერდიც არსებობს თანასწორება G. ეს არის ინტერაქტიული საიტი, სადაც ნებისმიერი ადამიანი შემოდის, წერს თავის ასაც, შეუძლია დაწეროს ანონიმურად, შესაძლოა მან გაიაროს რეგისტრაცია და დაწეროს თავისი ამბავი, როგორც მისი კუთვნილება შესაბამისად და შემდეგ ჩვენ გავუწიოთ მას ამას დახმარება, როგორც ადგილზე, ანუ მივწეროთ შესაბამისი პასუხი, ასევე შეგვიძლია რომ დავიბაროთ ჩვენ თან ეს რაღაც ეს ღერმესეულია და შემდეგ გავუწეთ სამართლებრივი დახმარება.
ეს ხოლმე სამუშაო ადგილებზე
ზოგადად სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციაა, თუმცა თუმას სხვა პრობლემაც აქვს
თანასწორობასთან
დაკავშირებით, შეუძლია დაწეროთ და თავისთავად ჩვენი იურისტები მზად არიან, რომ მათ გაუწიონ დახმარება. რაც შეეხება თვითონ ამ დოკუმენტში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს პოლიტიკის დოკუმენტი რომ მომზადდა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეასრულა რაღაც როლი თანასწორობა ჯიმაც, იმიტომ რომ იქ გამოკვეთილი პრობლემატიკაც რაღაც საკითხებში ემთხვეოდა და შესაბამისად რომ მეტი აქცენტები გაკეთდა ამ დოკუმენტში იმ პრობლემატიკაზე, რაც გამოიკვეთა თანასწორობა ჯისე. ამიტომ ვფიქრობთ რომ საიტი უნდა იყოს, ანუ უფრო მეტი მომხმარებელი ყავდეს, ამაზეც ზრუნავთ ჩვენ, უფრო მეტმა გაიგოს, მეტი ადამიანი შემოვიდეს და მეტმა დაწეროს ეს პრობლემა, რომ გავიგოთ და უფრო სიღრმისეულად ჩავწვდეთ იმ პრობლემებსაც, რაც არსებობს თანასწორობის პრინციპების მხრივ საქართველოში და რაზე ავიღოთ ჩვენც უფრო მეტი კონკრეტიზაცია. მართალია აქ გამოკვეთილია ის თემები, რაც სამუშაო ადგილს ეხება და ბიზნესთან ურთიერთობას, თუმცა ვფიქრობთ რომ შესაძლოა შემდეგში უკვე სხვა კუთხითაც გავაგრძელოთ ურთიერთობა, ამიტომაც ამ საიტზე მოქალაქების შემოსვლა, საზოგადოების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
და რამდენად იზრდება მოხმარებელთა რაოდენობა, დინამიკა როგორია, ზრდადია ეს დინამიკა?
კი, ეს არის დინამიკა, ზრდადია, ამაზე ჩვენ ზრუნავთ თქვენს გვეხმარებით ამ ეტაპზე, სწორედ რომ უფრო მეტმა გაიგოს, შემოვიდეს, თუმცა ვისურვებდი რომ უფრო აქტიურები იყვნენ თვითონ ქალები, უფრო მეტად ჩაერთონ ამ პროცესებში და უფრო ღიად ისაუბრონ თავიანთ პრობლემატიკაზე. ეს არის დღეს უფრო მეტად პრობლემა, რო ღია საუბარი ცოტა ჭირს ჩვენთან. ანუ ის თემები, რომლებიც უფრო დახურულია, როგორც მაგალითად სექსუალურ შევიწროებას ეხება, ამ თემებზე ნაკლებად მოდიან ქალები სასაუბროთ. ანუ მათ უჭირთ ასეთ თემებზე ღიად, თუნდაც ანონიმურად დაწერონ, ამაზეც კი არ მოდიან. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ აუცილებელია თითოეულმა ჩვენგანმა ჩვენგან მივხვდეთ, რაშია პრობლემა, დავიწყოთ ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ შემდეგ ჩვენ შევძლოთ რაღაცა კუთხით ამაზე მუშაობა და დახმარება.
რაც შეეხება უშუალოდ ბიზნესს, თიკა, გადავიდეთ ახლა იმ დოკუმენტზე, რომელიც თქვენ ბიზნესმენებისთვის მოამზადეთ, დამსაქმებლებისთვის უბრალოდ, რა ამ შემთხვევაში სამუშაო ადგილებზე თანასწორობის წახალისებას გულისხმობს ეს დოკუმენტი. რა პრინციპების საფუძველზე შეიძლება ამ ამოცანის მიღწევა?
დიახ, ჩვენ თავიდან გაანალიზებოდა თვითონ ამ დოკუმენტის შექმნა, დავიწყეთ, ანუ დავგეგმეთ ადვოკატირების კამპანია, ასე ვთქვათ, დიდ ბიზნესებთან შეხვედრები დავიწყეთ თავიდანვე, გავიგეთ მათი აზრი და ვესაუბროთ ზოგადად რა არის კანონმდებლობაში დარეგულირებული, გავაანალიზეთ სახალხო დამცველის ახალი თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ გამოცემული რამდენიმე რეკომენდაცია წინადადება, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა შეარჩია ჩვენი წინა ჩართოვიდანაც იცის ჯობსჯისთან დაკავშირებით, რომ წინა სახელშეკრულება ურთიერთობებში, როცა არ არის სანასწორობა დაცული, რომ სახალხო დამცველმა მიმართა და მიმდინარეობს გარკვეული სახის კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ვეცადეთ რომ აგვესახა ასევე საჯარო სტრუქტურებსაც დავეკონტაქტეთ და შევქმნით, ანუ ძალიან ზოგადი დოკუმენტი პირველ ყოვლისა, ანუ არარადიკალური, იქიდან გამომდინარე რომ ბიზნესები, ესე ვთქვათ, არ შეგვეშინებინა პირველ ეტაპზე ძალიან რადიკალური ქმედებებისგან. ეს შედგება ზოგადად თანასწორობის პრინციპების მნიშვნელობისგან.
ანუ პირველი ეტაპის დოკუმენტია,
ეს გახლავთ პირველი ეტაპის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს რა თქმა უნდა კონკრეტულ პრინციპებს წარმოადგენს და კონკრეტული შეთავაზებები არის, რომელიც ყველაზე უმტკივნეულად შეიძლება რომ განახორციელოს ბიზნესმა და ის მისთვის არ იყოს არანაირად ფინანსურად წამგებიანი, თუმდაც რომელზედაც გამოდიან რა თქმა უნდა კერძო ბიზნესები, მათი პირველი დაინტერესება რა თქმა უნდა უმეტესწილად არის ფინანსური წახალისება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა მივანიჭეთ ამ დოკუმენტის წარდგენის დროს ბიზნესებთან, რომ გაგვეთვალისწინებინა ეს პრინციპი, რომ არ ყოფილიყო დარღვეული. 27 ნოემბერს ჰქონდა პრეზენტაცია ამ დოკუმენტის, რომელიც მოხდა თვითონ დიდ ბიზნესებთან, მაგალითად იყო ჯაოსელის, KFC-ის წარმომადგენლების, საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ასე შემდეგ. ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობს, საკმაოდ პროდუქტიული შეხვედრა იყო და დავინახეთ მზაობა ბიზნესისგან, რომ დიდი ბიზნესის უმეტესი ნაწილი არის თანახმა იმაზე, რომ დაიწყოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ასე ანუ დიალოგში შევიდა სამ საკითხებზე და რაღაცა ძირითადი საკითხები წავიდეს გამოსწორებისგან. მაგალითად, აი პირველი ყველაზე ზოგადი და პრინციპების დონეზე, როგორც აღნიშნეთ, რაც შეიძლება რომ ყოფილიყო პირველი, ეს გახლავთ, რომ წესდებებში ყველა ბიზნესთან რომ იყოს განმარტებული თუ რა არის თანასწორობა და დოკუმენტში თვითონ მოცემული არის თუ რას ნიშნავს თანასწორობის პრინციპი, ზოგადად F-ისთვის ან B-ისთვის, ასე შემდეგ, რომ ეს არის ურთიერთპატივის წესდება.
ანუ სამაგალითო წესდებები.
სამაგალითო წესდებები კონკრეტულად როგორი სიტყვების ფორმულირება არის აუცილებელი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრით აუცილებელია, რომ ეს იყოს თვალსაჩინო თვითონ დასაქმებულებისათვის, რომ ეს წესდებაში გვიწერია და ანუ ვიცით, რომ ჩვენ თავიდანვე როცა უერთდებით ამ კომპანიას, რომ ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი ერთმანეთს, არ უნდა შევავიწროოთ ერთმანეთს სამუშაო ადგილებზე, არ უნდა შევქმნათ მათ მტრული სამუშაო გარემო, არ უნდა იყოს სექსუალური ხასიათის თუ სხვა სახის არაკორექტული ხუმრობები პერმანენტულად და ასე შემდეგ, რომლებიც სოფლიოში წარმატებულ კომპანიებს აქვთ და დიდი ხანია უკვე ამ პრინციპებზე დგანან და ძალიან წარმატებით ახორცელებენ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გაანალიზებულია კანონმდებლობის ჭრილშიც, რა იმ შემთხვევაში თუ ეს ანუ თუ რამდენად არის საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისი, საქართველოს კანონმდებლობა რამდენად ითხოვს ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, საქართველოს კანონმდებლობაში პირდაპირ არ წერია, შრომის კოდექსში თქვენ წესდებაში უნდა გეწეროთ, რომ თანასწორობის პრინციპი, თუმცა მესამე მუხლით დისკრიმინაცია ზოგადად არის აკრძალული წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, ზოგადად სახელშეკრულებო ურთიერთობებში და ასე შემდეგ, რომ ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, ანუ ყველაზე ადვილად განსახორციელებელი ბიზნესებისთვის, რათა შემდგომ ალბათ მარიამიც ისაუბრებს თუ რამდენად შეიძლება ამან შექმნას იმიჯი საზოგადოებაში, ზოგადად რომ როცა ვიცით, რომ ეს კონკრეტული ბიზნესი დაყნობილი არის თანასწორობის უფლებას და მას უნდა წესდებაში უწერია და თუნდაც ზოგადად საზოგადოებაში მედიაში აფიქსირებს ამას, რომ ის არის თანასწორი დამსაქმებელი, რომელიც აისახება მისგან თუნ აი განცხადების გავრცელებით, რომელშიც ის არიყენებს ისეთ ტერმინებს, როგორიც არის, რომ სურს ლამაზი ქალბატონი, იურისტი ან სიმპათიური მამაკაცი ეკონომისტი. რა თქმა უნდა, აქვე მინდა რომ წამოჭრას ეს საკითხი, რომ გადავალხოთ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებზე, ხო, მოკლედ.
ანუ ჩვენ ისე იგი ძირითადად ყველა ეტაპს განიხილავთ, ხო, ყველა ეტაპისათვის დამახასიათებელი პრობლემების გათვალისწინებით ვთქვით, რომ დოკუმენტში ასახოთ მთავარი, ხო? აი პირველი ავიღოთ, ნუ წინასახელშეკრულებო, წინასახელშეკრულებო ეტაპი.
ძალიან დიდი ნაწილი არის ჩვენი დოკუმენტის დათმობილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ კვლევები ჩავატარეთ ამასთან დაკავშირებით რეგიონებში, საქართველოში ის ექსპერიმენტული კვლევა, რომელიც შეეხებოდა ინტერნეტში გავრცელებულ განცხადებებს, ზოგადად რამდენად დიდი იყო პროცენტულობა იმისა, რომ არათანასწორი ანუ გარემო იქმნებოდა თავიდანვე, სანამ განცხადების ეტაპზე, სანამ დაასაქმებდნენ ადამიანებს. მაგალითად, ბოლო 4 წლის განმავლობაში კვლევა მაჩვენა, რომ დაახლოებით 34% განცხადებებისა, რომელიც ინტერნეტში მთავარ ვებსაიტებზე თავსდებოდა, შეიცავდა არაგენდერულად სენსიტიურ ტერმინოლოგიას. ეს არის ცოტა გენდერული ტერმინი, რა თქმა უნდა, ეს განმარტება ისე, რომ როცა არ იყო რამე განსაკუთრებული საჭიროება, იქ იყო დაკონკრეტებული დაუშვათ სქესი, ან მიუთითებდნენ არა პირდაპირ, მაგრამ ისეთი გამომხატველი სიტყვებით, როგორც არის, ითხოვდნენ სტაბილურ კადრს, ან სასიამოვნო გარეგნობით სამწუხაროდ გვხვდებოდა ისეთი განცხადებები, რომლებიც უკვე შეურაცხმყოფელ ხასიათსაც იძენენ, რომ უკომპლექსო გოგონა, სექსუალური გარეგნობის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის პირველ რიგში კანონმდებლობას არ შეესაბამება. სამწუხაროდ ჩვენ პირდაპირ მექანიზმი არ აქვს ჯერჯერობით შრომის კოდექსში იმისა, რომ ეს წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში აღკვეთოთ. თუმცა გვაქვს სახალხო დამცველის აპარატი, სანაწარმოების დეპარტამენტი, რომელსაც შეუძლია რომ რეაგირება მოახდინოს ასეთ განცხადებებში.
და რამდენიმე მე მგონი იყო კიდე,
რამდენიმე აქტიურად მუშაობს სახალხო დამცველი, ჩვენც მიმართავთ აქტიურად, საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ. თუმცა რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის სანაწარმოების დეპარტამენტი 34% განცხადებებისას რა თქმა უნდა ვერ გაწყდება და ეს არის უფრო მასიური პრობლემა, რომელიც საკანონმდებლო ლებითაც უნდა დარეგულირდეს. თქვენ როგორც ახსენეთ, ანუ ჩვენ კიდევ პარალელურად ვაწარმოებთ პარლამენტთან კომუნიკაცია გვაქვს შრომის კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით. და ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი ამ რეკომენდაციების გახლავს სწორედ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობები, რომ ეს როგორმე იქნეს დარეგულირებული. ჩვენ საბედნიეროდ, როცა ბიზნესებს ვესაუბრეთ ამ ყველაფერს, დაუხსენით სიტუაცია, რომ ესე ხდება, ეს არის დისკრიმინაციული. ეს, ანუ კონკრეტული მაგალითები დაუდეთ, ყველანი ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ
თუმცა პრობლემა არის აბატის, რომ ამის განმარტება საჭიროა, ხო? ბიზნესი, სერიოზულ ბიზნესს სჭირდება ამის განმარტება, რა არის დისკრიმინაციული მათ შორის განცხადებებში, მათ შორის შეთავაზებებში და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემა დგას, ხო? მარიამ, რა სიტყოდი თქვენ?
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა ძალიან კარგად ჩანს, ისედაც რომ ჩვენთან ბიზნეს ნაკლებად აქვს ეს პასუხისმგებლობის გზნობა. იცით, არის ეს იქიდან არ გამომდინარეობს, რომ აუცილებლად ბიზნესი რაღაცას აშავებს, არა, იმიტომ რომ არ არის სტანდარტები. შესაბამისად, სწორედ ამაზე ზრუნავთ, რომ რაღაცა სტანდარტებს მიაღწიოთ, შემდეგ მათთან ეს შევათანხმოთ და მათთან ერთად ვიმუშაოთ. ჩვენ აი ჩვენი საიტის საშუალებითაც აქტიურად ვცდილობთ, რომ აი ეს სწორედ ეს პრინციპები გვედოს ჩვენ რაღაცა თითქოს თვალსაჩინო მაგალითი, მაგათად ეფლის, რომ აი როგორი იქცევა ეფლი, როგორია ის და მოდი მისაბაძი გავხდეთ, მათსავით გავხდეთ, ანუ აიღონ პასუხისგებლობა ჩვენმა დიდმა ბიზნესებმა და გახდნენ ისეთებივე. ანუ იცით რა არის, როდესაც ბიზნესი იღებს პასუხისგებლობას, რომ ან დაიცვას ის ძირითადი კანონები, ის ძირითადი პრინციპები, რაც თქვათ, არ არის გაწერილი, მაგრამ აუცილებელია თავისივე დასაქმებულისთვის, ეს მათთვის არის სასარგებლო, რადგანაც დასაქმებული არის კმაყოფილი, შესაბამისად მათი იმიჯი ბაზარზე უფრო მყარია და მომხმარებლის კეთილგანწყობასაც იწევს. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი აი ამ დოკუმენტის თემაც, რომ ჩვენ მათ კი არ დავაძალოთ რაღაცის კეთება, არამედ მივახვედროთ იმაში, რომ იცით რა არის, ეს უკეთესია რომ ესე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თქვენი იმიჯიც იმოქმედებს ეს. მე როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, მაგალითად მე რომ ბიზნეს სექტორში მუშაობდი, აუცილებლად ვურჩევდი ჩემს ხელმძღვანელს, რომ სწორედ ეს პრინციპები გაეთვალისწინებინა, რადგანაც მე რომ დამსაქმებელი მეყოლება და კმაყოფილი, ჩემი დამსაქმებელი რო წავა გარეთ და იტყვის იცით რა არის, ესეთი დამსაქმებელი ყავს ზემდგომი, რომელიც ყველაფერს მიკეთებს ჩემი დამსაქმებელი და არაფერში არ მიშლის ხელს, ანუ თუ თქვათ დეკრეტული შემოულების დროს, ან თუნდაც ანაზღაურების ან წახალისების დროს და რაღაც მიქმნის განსაკუთრებულ პირობებს, ეს თავისთავად კარგად აისახება მის იმიჯზე, რაც მომხმარებელსაც აისახება და შემდეგ ეს შემოსავლებსაც ის. სწორედ ამაზე გვაქვს ამ დოკუმენტზე საუბარი და ამით ვცდილობთ რომ ბიზნესთან დავიწყოთ ურთიერთობა და ბიზნესს სწორედ ეს გავაგებინოთ, რომ მათთან ერთად
ყოფნა. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირა ახალ ამბებამდე, დაახლოებით 1 წუთი ამ სწორედ ამ დოკუმენტის მიერ შეთავაზებულ რეკომენდაციებზე გადაცემის მე უნდა ახლა გავაგრძელოთ საუბარი, მაგრამ არაერთხელ ვახსენეთ Apple-ი. რა წერია Apple-ის წესდებაში? აი, ორი სიტყვით ამის თქმა ძნელია, ალბათ, ხო? ახალ ამბებამდე მომასწრეთ ამის განმარტებას.
შესაბამისად, ეხ თავი, რომელიც არის შეიძლება არადისკრიმინაციულ მოპოვოს და ჩამართული არის კონკრეტული თავი, ანუ კატეგორიები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან დისკრიმინაციულ მოპოვოს, ასევე არის ხაზგასმული, რომ აკრძალული Apple-ის ტერიტორიაზე სექსუალური შევიწროება ან რომელიმე თანამშრომლის შევიწროება, ზოგადად ტრული გარემოს შექმნა და ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფილი გზავნილების დამამცინებელი ნიშნით და შეუსაბამო ხუმრობები, ასე ვთქვათ, პირდაპირ აქვთ განმარტებული მათ თავიანთ წესდებაში.
Apple და BP იყო კიდევ, და BP بیبیت شم خدا خو نو آنالوگی اورا تا و تیکات بالانسی داد سولیا.
دیگه ما خاص کس می تاکت بیبیش مگه سه نخست نبرو ایسی نیک دوبه سامارت لیانو باس اورتیرت بات ویست ماست دخیر سه باس داشتم تو ماری سات کامونه چه متولی سوگادیت نبی بی راست کمد برای باس آن دیسکریمیناسی اول ما پرو باس.
ای خزین دکاو سخیده ترمتیم دارم فیس بوکیس با خبر باز داره راست اوت سوگربرگزه ماست چک نه کارگی پرسنتی گاویدا دکتر شو بله باش. ای اساری سوگ پرسنتی اساری سوگ بیزنسیس.
دیدی کمپانیس پر. 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 دیدی
رادیو თავისუფლება FM 107.4
Прокуратурис გამომძიებლები მუშაობენ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. მთავარი პროკურატურის პრესსამსახურში სააგენტო ინტერპრესნიუს განმარტეს, რომ გამოძიება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასწრის საფუძველზე დაიწყო. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომა. ამის დღის წესრიგში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებთან, საქართველოსთან, მოლდოვეთსა და უკრაინასთან ღრმა და ყოველის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის საკითხები. საფრანგეთის რეგიონული არჩევნების მეორე ტურში პირველი ტურის მოულოდნელი ტრიუმფის მეორება ვეღარ შეძლო მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალურმა ფრონტმა. 13 დეკემბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ნაციონალური ფრონტი ყველა რეგიონში დამარცხდა და პირველ ტურში 13-დან 6 ოლქში მოპოვებული პირველი ადგილიდან მესამეზე გადაინაცვლა. წინასწარი მონაცემებით რეგიონულ არჩევნებში ხმების 40%-ით პირველ ადგილზეა ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტია, რომლის ლიდერი საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზია. მართველი სოციალისტური პარტია მეორე ადგილზე გავიდა ხმების 30%-ით, ნაციონალურ ფრონტსკი 28% აქვს. ტერაქტის მომზადებაში მონაწილეობა აღიარა 17 წლის ავსტრალიელმა, რომელიც პოლიციელებმა წელს მაისში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დააკავეს. წინასწარი სასამართლო მოსმენის დაწყებამდე მოზარდმა აღიარა, რომ მონაწილეობდა მზადებაში ტერორისტული აქტისა, რომელიც ავსტრალიაში იგეგმებოდა 25 აპრილიდან 8 მაისამდე პერიოდში. ტაიფუნის მელორის გამო ფილიპინების აღმოსავლეთიდან ევაკუირებულია ასობით ათასი ადამიანი. ადგილობრივი მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით ტალღების სიმაღლე 4 მეტრს აღწევს, რასაც თან ერთვის ქარიშხალი და კოკისპირული წვიმა. ფილიპინების ხელისუფლებამ ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროზე დროებით დახურა სკოლები, შეაჩერა საბორნე და საჰაერო მიმოსვლა და მოსახლეობა მოსალოდნელი წყალდიდობის და მეწყრის შესახებ გააფრთხილა. So
myself trying.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობთ სამუშაო ადგილებზე, გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობ დოკუმენტზე, სარეკომენდაციო დოკუმენტზე, რომელიც კონსტიტუციის 52 მუხმა მოამზადა პროფკავშირების გაერთიანებასთან ერთად თვალწინები, ხო? და მოკლედ ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ სტუდიაში მოუწევთ კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინათი ნადარიშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ ჩიტიშვილი, მე ნონა მჭერლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დოკუმენტი თიკა განვაგრძობთ, ისევ თქვენთან გადმოვალ სიტყვი. დოკუმენტი, როგორც თქვენ ამბობთ, მოიცავს სამუშაო ადგილებზე თანასწორობის წახალისების მეთოდებს, მოქნილი სამუშაო სისტემის, მოქნილი სისტემის შექმნას. რა პრიორიტეტი აქვს ამგვარ სისტემას? იმავე დოკუმენტით მე ამოვიკითხე, რომ გერმანიაში მაგალითად ასეთი თანასწორი გარემოს შემქმნელ დაწესებულებებში, ბიზნესებში გაცილებით მეტია სამუშაოს დაწყების მსურველი ვიდრე სხვაგან, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი. ანუ ბიზნესის თავაზობს დასაქმებულს, შეღავათებს ალტერნატიულ დღის წესრიგს, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად იღებს აქედან სარგებელს. აი თუ შეიძლება ეს აგვიხსნათ, რაზეა ლაპარაკი და თქვენი დოკუმენტის მიხედვითაც მე განსაზღვროთ უკვე თქვენი დოკუმენტი ცალკე პუნქტებად რა რეკომენდაციებს ითვალისწინებს.
დიახ, ეს სარეკომენდაციო დოკუმენტი დიდ ბიზნესებს არამხოლოდ მოუწოდებს იმისკენ, რომ თანასწორობა დავიცვათ, ასე ვთქვათ, განვუმარტავს თუ როგორ შეიძლება რომ დავიცვათ ეს თანასწორობა
და
კონკრეტულად თავაზობთ კონკრეტულ სქემებს. ეს შესაძლოა იყოს თუნდაც მცოცავი გრაფიკი, ან ნახევარი განაკვეთზე მუშაობა, ან კავშირი შენარჩუნების პროგრამა, რომელიც არის დეკრეტულთან დაკავშირებული მიბმული შემთხვევა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ გერმანიის მაგალითთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ საქართველოში არ არის კვლევ ამ კუთხით გაკეთებული, ჩვენც არ გქონდა საშუალება სამწუხაროდ რომ გვეკვლია ეს კონკრეტულად სიღრმისეულად, თუმცა ამ გვარი გამოცდილებები ევროპული ქვეყნებიდან მოვიძიეთ, კონკრეტულად აი გერმანია როგორც ახსენეთ 32%-ით უფრო მეტი აპლიკანტი მიმართავს ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ იმიჯი, რომ ისინი არიან ოჯახურ პირობებზე მორგებული კომპანიები და აქვთ იმისი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება ზოგადად საზოგადოებაში, რომ ისინი უფრო ტოლერანტულები არიან იმ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ დასაქმებულს უნდა გადასვლა ნახევარ განაკვეთზე. რა თქმა უნდა, ანუ ზოგადად ასევე არის ლოიალობა კომპანიის მიმართ, 18% იყო თუ არ ვწდები გერმანიაში ისეთ კომპანიებზე, რომელსაც ანუ არ უშლიან ოჯახურ ცხოვრებაში ბალანსის დაცვას, და იმ შემთხვევაში თუ ეს აღნიშნული კვალიფიციური კადრი მიმართავს თავის დამსაქმებელს, რომ მას სურს ნახევარ განაკვეთზე გადასვლა ან სხვა მოქნილი სამუშაო გრაფიკის სურს. იმ შემთხვევაში თუ მოდის დამსაქმებელი ამაზე, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 53% დედებისა, როცა დეკრეტულიდან გამოდიან, იმის გამო ანებებენ თავს სამსახურს, ეს კვალიფიციური კადრები, რომ მათ დამსაქმებელს როცა შეესთავაზეს, რომ იცით ანახევ ორგანოკვეძე გამოვალთ ამ ცოცავი გრაფიკი გქონდეს ან ცოტა მოქნილი გრაფიკი გქონდეს, მათ მიიღეს უარი. შესაბამისად 53% არის ძალიან დიდი რიცხვი, თუნდაც დიდი ბრიტანეთისთვის და საქართველოს რეალობისთვის, რა თქმა უნდა, არ შეგვიძლია რომ კონკრეტული ციფრი ვთქვათ, თუმცა ჩვენი რეალობიდან და გარშემოყოფებიდან გამომდინარე შეგვიძლია რომ დავასკვნოთ, რომ ეს რიცხვი მცირე არ არის საქართველოში და აუცილებლად საჭიროებს რაიმენაირი გზით ამის გადაჭრას. აქვე აღსანიშნავია მეორე ფაქტი, რომელიც მარიამ აღნიშნა დეკრეტულ შვებულებებთან დაკავშირებით და მათი თანასწორობასთან, მათი გაცემის თანასწორობასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში, როცა ვიწყებთ თანასწორობაზე საუბარს დასაქმების ადგილზე, ეს არის, რა თქმა უნდა, ქალის და მამაკაცის ორივეს თანასწორობის საკითხი და არ დგას მხოლოდ ქალის უფლებების ხაზგასმა. ეს ის გამონაკლისი შემთხვევა არის დეკრეტული შვებულებების ზოგადად, როცა მამაკაცის უფლებებით სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ირღვევა საქართველოშიც. ჩვენ როგორც აღვნიშნე, გვქონდა დიდ ბიზნესებთან შეხვედრა, ნუ რამდენიმე შეხვედრა ჩავატარეთ და ზოგადად ვესაუბრებოდით ბიზნესის წარმომადგენლებს. სამწუხაროდ იყო ის ფაქტი, რომ ზოგჯერ ღიმილიც კი გამოიწვია იმ საკითხმა, როცა ვუთხარით ეს პირდაპირ კითხვა დაუსვით, თუ არ მამაკაცმა რომ მოგმართოთ დეკრეტული შვებულების აღების თვის მისცემთ თუ არა მას დეკრეტულს, და თავიდან იყო ესეთი რეაქცია, რომ ძალიან გაეცინათ და ცოტა ჩვენი სერიოზული სახე დაინახეს, მას შემდეგ მხოლოდ მას შემდეგ მიხვდნენ, რომ ჩვენ სერიოზულად ვესაუბრებოდით და რა თქმა უნდა ვურჩიეთ ამ საკითხზე. სერიოზულად დაფიქრება, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არის ის გამონაკლისი კანონმდებლობა, ჩვენ და საბედნიეროდ გვაქვს ისეთი ენა, რომელიც არის გენდერულად ნეიტრალური და არ არის მაგალითად როგორც ინგლისურში he და she არის, არ გვაქვს ეს და დეკრეტული შვებულება შეიძლება როგორც მამაკაცებს ისევ ქალბატონებს და ერთნაირად შეუძლიათ რომ გამოიყენონ. ის დაუშვათ 183 დღე იქნება, ანუ 730 კალენდარული დღე და 83 ანაზღაურებით და ასე ჩვეულებრივი დეკრეტული შვებულება. და პირველ რიგში ეს გავაცანი ცნობიერება, ანუ ამ შეხვედრიდან გამომდინარე იყო ძალიან ნათელი, რომ არის აუცილებლობა იმისა, რომ ცნობიერება იქნეს ამაღლებული თუნდაც დიდ ბიზნესებთან ურთიერთობაში, რომ ამ მამაკაცებსაც აქვთ თავიანთი კანონიერი უფლება არის, რომ თავიანთ ბავშვებს მოუარონ და თუნდაც მის პარტნიორს შეუწყონ ხელი იმისათვის, რომ ან იმუშაოს და ყოველთვის ქალბატონი არ გავიდეს სეკრეტულ შვებულებაში. დღეს პირველ რიგში ეს იყო ჩვენი ამოცანა, რომ ამასთან დაკავშირებით ინფოგრაფიკს გავაკეთეთ. თანასწორობა ჯიზეც გვაქვს განთავსებული ეს ყველაფერი და ისევ გერმანიის მაგალითი თები გვაქვს მოყვანილი, რომ თუნდაც გერმანიაში როცა აი ეს ყველაფერი ცნობიერება ამაღლდა და იქნა ხაზგასმული ის, რომ მამაკაცებს შეუძლიათ 3%-დან 20%-ამდე აიწია მამაკაცების ჩართულობა დეკრეტული შვებულების აღების და თქვენ შეგიძლიათ, ანუ ზოგადად ეს ციფრი არ ძალიან დიდი და რა თქმა უნდა ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებასაც უწყობს ხელს იმასთან ერთად, რომ მამაკაცები უფრო მეტად არიან ჩართულები თავიანთი შვილის აღზრდაში და რა თქმა უნდა ეს სასიამოვნო პროცესია, რომელზეც ალბათ ბევრი ვერ იტყვის უარს და აუცილებლად გამოიყენებს თავის უფლებას. და იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ იქნებათ ეს ამგვარი პრობლემა სამსახურში დასაქმების ადგილზე, კერძო იქნებათ საჯარო სფერო, რომ მამაკაცები ვერ მიიღებენ ამ უფლებას, შეუძლიათ რომ მოგმართონ ძილის ამორებით დავეხმარებით და ჩვენი იურისტები მუშაობენ.
ამგვარი მომართვიანობა ალბათ არ გაქვთ ჯერ, ხო? ამ ტიპის მომართვიანობა.
ერთი მომართვა იყო
მამაკაცისგან,
რომელსაც უნდა დეკრეტული შვებულების აღება და ანუ არ მისცეს მას. ასეთი მომართვა იყო და შემდეგ რაღაც კონსულტაცია გაუწიეს და მე დამსაქმებელი მიხვდა რომ თუ არ და მოუწოდა სასამართლოში წესო და შესაბამისად მისცეს მე მას დეკრეტული შვებულება. თუმცა აქ მეაოცებად უნდა აღნიშნო ის, რომ რაც თქვა ეხლა თიკა, მარტო ბიზნესის პრობლემა არ არის ის, რომ მამაკაცები დეკრეტულ შვებულებას არ იღებენ და მათ არ აძლევენ და ამას ცოტა ირონიულად იყურებენ. ეს ცოტა სხვა პრობლემაც არის. არის საზოგადოების პრობლემა. პირველ რიგში არის კაცებში ეს პრობლემა და სხვა შორის ქალებშიც, რადგან არ მიიჩნევენ საჭიროთ იმას, რომ თქვა ისიც გავიდეს დეკრეტულ შვებულებაში მამაკაცი. იმიტომ რომ თulis რომ ეს არის ხოლად ქალის ვალდებულება, რაღაც ბავშვებს მიხედოს, აღზარდას, ოჯახში საქმეს გააკეთოს, ამიტომაც პირველ რიგში ჩვენ ამასაც ვთქვით, რომ საზოგადოებაში ეს ცნობიერება ამამაღლოთ და კაცები მიხვდნენ საჭიროებას. რატო უნდა აიღოს? რატო უნდა გაიზიაროს დედასთან ერთად მან ის, რომ აღზარდოს შვილი? ცნობილი. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ეს უფრო ქვედა საფეხურიდან არის დასაწყები. ჯერ ვიწყებთ იმას, რომ თქვათ, აი ინფოგრაფიკი ახსენეთ, იქამ გავაკეთეთ ეს ინფოგრაფიკი, სადაც არის რომ კაცებიც დეკრეტულ შებულებაში, ანუ ჯერ იმას ვაგებინებთ მათ, რომ აუცილებლად გაქვს უფლება და მოდი გამოიყენე, ჩაერთე და არ იყოს მხოლოდ ქალზე ორიენტირებული ის, რომ მიხედოს ბავშვს. ამიტომაც, როდესაც ეს პრობლემა მოგვარდება, რომ კაცები მიხვდებიან და გააცნობიერებენ, რომ მათი როლიც აუცილებელია, სწორედ მაშინ უკვე ბიზნესიც სავარაუდოდ ამას გადადგას ნაბიჯს, იმიტომ რომ მიხვდება, რომ თუ არა და სასამართლოში მოუწევს მას წასვლა. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ამ კუთხითაც ვაწარმოებთ ჩვენ ამ საზოგადოებრივ კამპანიას და ვცდილობთ, რომ კაცებამდე მივიდეთ. აი
ეს ერთი ნაწილი, მაგაცები დეკრეტულ შეგუებაში. სხვა რა არის, თქვა, თქვენი პრიორიტეტი ამ კამპანიის ფარგლებში?
ამ კამპანიის ფარგლებში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ის, რომ ბიზნესთან ურთიერთობა, სწორედ ბიზნესთან მე ჩემი კუთხით ვამბობ, რომ იმიჯზე ვაკეთებთ ორიენტირს იმიჯზე, რომ თუ ეს პრინციპები კარგად გექნება მოგვარებული, აი სწორედ ეს თქვენი იმიჯი გამყარდება, რაც ბიზნესისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმიჯი მიბმულია შემოსავალთან, იმიჯი პირდაპირ პროპორციულია, ანუ იმ შემოსავალზე, რასაც იღებ. ამიტომაც ჩვენთან თუ ეს პასუხისგებლობა ექნება ბიზნეს შესაბამისად და დაიცავს ამ პრინციპებს, დასაქმებული ეყოლება კმაყოფილი და არა ისე რომ ეცეთ რარი წადი, მე კიდე ბევრს ვნახავ შენ.
ანუ ბიზნეს არ აქვს კადრების პრობლემა, აქედან დავიწყოთ და შეზომს და აქვს იმის ფუფუნება ალბათ, რომ ძალიან გულისხმიერად არ მოეკიდოს გენდერული ბალანსის ამბავს. ესეც ფაქტია ალბათ, ხო? ხო და ესეც მიდგომაც
ეს ბიზნეს არ აქვს კადრების უფლება, ეს ანუ დეფიციტი პრობლემა ცოტა ესეთი სავარჯიშო საკითხია ალბათ,
კვალიფიციური
კვალიფიციური კადრი როცა ყავს და დიდი ხანია შენთან მუშაობს, რა თქმა უნდა გირჩევნა ის შეინარჩუნო მინიმალური დანახარჯებით და რესურსებით, ვიდრე ახალი მოიყვანო და ის დაატრენინგო და თავიდან
ხატა. მე შეხედავ შეგულისმა ხა ჩავაყენეთ ჩემი თავი მსმენელის პოზიციაში.
ზუსტად მაგ კუთხით მინდა რომ
კონტრიან რომ დასაქმებაა პრობლემა და არა ის გენდერული ბალანსი დაცულია თუ არა ამა თუ იმ დაწესებულებაში. ამ აქედან გამომდინარე დავსვიეში.
რა თქმა უნდა, მესმის თავი არგუმენტი რაც არის დეკრეტულ შეგულებასთან დაკავშირებით, როცა უშვებენ თავიანთ დასაქმებულებს, თუნდაც 6 თვით თუ უფრო ნაკლებით, ეს არის რომ ისინი ვერ უწყობენ შემდგომ ფეხს, როცა დეკრეტულიდან გამოდიან და უშვათ, ანუ ეს მომისმენია თავარი არგუმენტი, როცა ჩვენ ვესაუბრობთ ბიზნესი იყო ეს, რომ იცით მათი კვალიფიკაცია არ არის ისეთივე როგორიც დეკრეტულამდე იყო. ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტულ შეთავაზება.
ანუ ეს არის კავშირი შენარჩუნების პროგრამა.
კავშირი შენარჩუნების პროგრამა, ეს არის დღეები, რომელიც ევროპაში არის, ზოგ ქვეყანაში არის კანონმდებლობით დარეგულირებული, თუმცა ჩვენთან არ არის ეს დარეგულირებული, მაგრამ არ არის საწინააღმდეგო არანაირად კანონმდებლობის. ეს კავშირი შენარჩუნების პროგრამა მდგომარეობს შემდგომში, რომ ბიზნეს შეუძლია თავის დასაქმებულთან დეკრეტული შვებულების ნებისმიერ პერიოდში შეთანხმდეს, რომ მაგალითად თუ აქვს ამ კონკრეტულ კომპანიას გადამზადების კურსები ან კონფერენცია ან რაიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, როცა ჭირდება მას ეს კადრი, შეუძლია რამდენიმე დღე, ანუ კონკრეტულად გაწეროს რომ მელ დღეებში ჭირდება რომ ეს კადრი გამოვიდეს და მან შეინარჩუნოს ასე ვთქვათ თავისი ფორმა და იყოს ისევ ისეთ კვალიფიციური როგორც გასვლამდე იყო, შეუძლია რომ შეუთანხმდეს და არანაირად არ ეწინააღმდეგო კანონმდებლობას რომ ეს კავშირი შენარჩუნების პროგრამა თვითონ ინსტიტუტი დაამკვიდრონ ბიზნესებში, რაც რა თქმა უნდა კიდევ როგორც დასაქმებლისთვის, ისე დასაქმებლისთვის ორივესთვის მომგებიანია და ანუ ჩვენ უფრო ორიენტირებული ვიყავით, რომ ორივე მხარის ინტერესები ქონოდა გათვალისწინებული. აქვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სამუშაო გრაფიკებს, სამუშაო გრაფიკს და ზოგადად მცოცავ გრაფიკს. აქაც მოყვანილი, მაგალითად დელმა 2013 წლიდან გაანალიზა, რომ დაახლოებით 4 მილიონ საათს თავის დასაქმებულები ატარებდნენ საცობებში და შესაბამისად მათ შემოიღეს ასე ვთქვათ ეს მცოცავი გრაფიკები თავი, ანუ თავიანთი დასაქმებულებისათვის და 21 მილიონი მოიგეს უკვე ორი წლის განმავლობაში მათი გაცვლებით. ანუ ეს მაგალითი მგონი ზოგადად ძალიან ათელი გამოვლენა იმისა, რომ უმჯობესია რომ 21 საუკუნეში ბიზნესი უფრო პროგრესულად უდგებოდეს რაღაც კუთხით თავის გრაფიკის გადანაწილებას და უფრო მეტად იყოს მიმართული იმისკენ, რომ გაზარდოს პროდუქტიულობა და არა ის, რომ საათები დაუთვალოს და უშოთ თუნდაც იმ ადამიანებს, რომლებსაც ოჯახური ვალდებულებები აქვთ და რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თუნდაც 2 საათი ნაკლები იმუშაოთ. ასევე არის სხვა მაგალითები, ქორთიერთ მერიოტმა, რომელიც ჩვენთანაც ძალიან პოპულარულია, როგორ გააკეთა, რომ 2 საათი დაწია თავისი სამუშაო გრაფიკი, ანუ 7-დან 5 საათამდე შეამცირა, თუმცა პროდუქტიულობა იყო ერთი და იგივე, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ სწორად გააკეთეს ამის მენეჯმენტი. რა თქმა უნდა, ცოტა რთული არის ბიზნესებისთვის იმის შეთავაზება, რომ იცით რა არის, რომ თქვენ ესეთი ცოტა რთული გრაფიკები გააკეთონ, თუმცა იმისათვის, რომ თუ და რო ის შევინარჩუნოთ ის კვალიფიციური კადრი და ზოგადად ლოიალობა შევინარჩუნოთ ჩვენი დამსაქმებლისთვის, მგონი მარტებული იქნება, რომ ცოტა უფრო მეტად ვიშრომოთ და ან გავანაწილოთ დრო უბრალოდ. ძალიან ბევრი მაგალითი არის 21 საუკუნეში, უკვე ძალიან ბევრ ხექს მიმართავენ იმისათვის, რომ ის კვალიფიციური კადრი, ვინც არის, შეინარჩუნონ და
ანუ ქართულ სინამდვილეში მაგალითად, ну, ქალს რო კონდეს უფლება, რომ დედას, ამ შემთხვევაში მცირეწლოვანი ბავშვების დედას, რომ წაიყვანოს ბავშვი, მიაკითხოს სკოლაში, ამის ფუფუნება რომ მისცეს, რომ თავის დროზე როცა ამის საჭიროება ექნება, რომ ესეთი გრაფიკი შედგეს, რომ მათ თავისუფლად შეეძლო გადაადგილება სამუშაო. ანუ ოჯახურ პირობებზე მორგებული სისტემა, სამუშაო გრაფიკი.
თქვენ ალბათ წარმოგიდგენთ რეალობაში რამ ხელა შეღავათი იქნება დედისთვის, თუნდაც მამისთვის, რომელსაც აქვს ოჯახური ვალდებულება და მას შეუძლია, რომ დაუშვათ 1 საათი აიღოს ზედმეტი, მაგრამ მისი პროდუქტიულობა იმენად გაზარდოს იმ საათებში, როცა ის მუშაობს, რომ ეს 1 საათი არაფერს არ წარმოადგენდეს იმ ბიზნესისთვის იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. და ერთი მაგალითი არის ამისი უცხოეთში.
თუმცა უნდა აღნიშნო ერთი ფაქტი, რომ არის საქართველოშიც გამონაკლისები, რაც აი მეძუძურ დედას უწევენ ანგარის ბიზნესი და რაღაცა 2 საათი.
ეს კანონით გათვალისწინებს.
აი ეს შინაგანაზაცით აქვთ ხოლმე, მაგალითად მე მუშაობდი ერთად კომპანიაში, სადაც იყო ეს დადგენილი და ძალიან მიხარო და იმიტომ რომ რაღაცა უკვე პროგრესს ვხედავდი ამაში, რომ მეძუძურ დედას ჰქონდა 2 საათით დაგვიანების უფლება სამსახურში, ანუ მას აძლევდნენ ამის უფლებას. ეს კარგია და ესეთი პრეცედენტები უკვე ქნის იმის საფუძველს, რომ ჩვენთანაც ნელ-ნელა უკვე გამოსწორდება ამ კუთხით ვითარება.
კეთილ, და თქვენ ძანებთ, რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც ნოემბრის ბოლოს გაეცნო რამდენიმე ბიზნესის, რამდენიმე მსხვილი ბიზნესის რამდენიმე წარმომადგენელი და რა არის შემდგომი ეტაპი, მოკლედ ეს გაცნობილი დოკუმენტი სად წავიდა? მათ უნდა გაითვალისწინონ და უკვე იქცა მათთვის რეკომენდაციებად.
ამ ბიზნესებმა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ განვიხილეთ დეტალურად ეს ყველა პუნქტი და შეთავაზება მათთან. ძალიან დიდი მზაობა იყო, გამიკვირდა კიდეც იმდენად დიდი და იმდენად პოზიტიური გამოხმარება მოყვა. ჩვენ ახლა გეგმავთ კონკრეტულ ბიზნესებთან შეხვედრას და რის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, ყველას ვაცნობთ იმას, რომ ჩვენ ვართ ღია იმისათვის, რომ თვითონ დავეხმაროთ თუნდაც წესდების შემუშავებაში, ვიდრე გამომდინარე, რომ ჩვენ იურისტები ვართ, პრაქტიკულად შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, გამოვიკლეთ.
ანუ მოსალოდნელია, რომ ხელახლა შედგეს, ხელახლა შეიქმნას ცალკეული ორგანიზაციების წესდებები, მაგას გულისხმობ, თუ რაღაც ჩანაწერი გაკეთდეს ამა.
ანუ კონკრეტულ მათი მზაობიდან გამომდინარე, უკვე გვაქვს რამდენიმე შემოთავაზებაც, რომ გავაუმჯობესოთ მათი დაუშვათ თანასწორობისკენ მიდრეკილება, უფრო თავიანთ წესდებებს.
რა შეეხება ამ წინა სამუშაო ეტაპს,
წინა
სახელშეკრულებო ეტაპს?
და ამასთან დაკავშირებით მცირე კომენტარი გავაკეთეთ, მგონი გამოგრჩა წინა საუბრისას გამოგრჩა, რომ მეთქვა, რაც ყველაზე მეტ კითხვებს და კითხვის ნიშნებს იწოვს ხოლმე საზოგადოებისგან, როცა ვიძახით, რომ არ უნდა იყოს სქესზე ორიენტირებული ენა გამოყენებული განცხადებაში. რა ვქნათ იმ შემთხვევაში, თუ მაინც და მაინც კაცი გვინდა ან ქალი გვინდა კონკრეტულ შემთხვევაში?
ანუ ამითიცავენ თავს, შეგა ხო?
ამითიცავენ თავს. თუმცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის ლიმიტი და კონკრეტული, ანუ კანონმდებლობაშიც სავარაუდოდ შევა ეს ცვლილებაც, იქნებ გამომდინარე, რომ კომიტეტების სამემოს მენაწარმეებით გაიარა ამ საკანონმდებლო წინადადებამ. წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში რა თქმა უნდა არის გამონაკლისები, რომ შეიძლება გამოვიყენოთ სქესზე ორიენტირებული ენა. თუმცა ეს არის ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა, მაგალითად სახელოვნების სფეროში თუ გნებავთ, რომ თუნდაც ჯულიეტა იყოს, თავშოთ რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ ქალია და არის შესაძლებელი იმისა, რომ ჩავწეროთ, რომ არის ქალი. ქონდა ისეთი შემთხვევა, რომ მაგალითად ტელევიზიაში როცა ყავს ქალი, წამყვანი უკვე და უნდაც მამაკაცი აიყვანონ, კაცი აიყვანონ, შეუძლიათ რა თქმა უნდა მათ მიუთითონ, ასე ვთქვათ, განმარტება გააკეთონ ქვემოთ ეგრეთ წოდებული დისკლეიმერი, როგორც გავრცელებულია, რომ ყავს ქალი და გვინდა გენდერული ბალანსის დაცვა და გვჭირდება კაცი ამ შემთხვევაში. არის რა თქმა უნდა ამგვარი გამონაკლისი შემთხვევები, თუმცა ისეთი შემთხვევები, როგორც არის, რომ მაღაზიის ასისტენტი უნდაც და აუცილებლად გოგონა უნდა იყოს სექსუალური გარეგნობით, ეს არის რა თქმა უნდა ცალსახად დისკრიმინაცია და არ უნდა იყოს საშუალებული ინტერნეტ სივრცეში თუ სხვა სივრცეში, მედია საშუალებებში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს უქმნის ჩვენს ახალგაზრდა თაობას, თუნდაც ყველა თაობას, იმის გავლენას და იმ ყურია ჩვევა იმას, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა და არის ჩვენი ყოველდღიური წესი, არ უნდა გახდეს დისკრიმინაცია ძიაცახში.
თუმცა ბევრი დამსაქმებლისთვის ესეც სიახლეა, რომ ასე არ შეიძლება ამის გაკეთება, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს არის ბევრი დამსაქმებელი ეს არის, რომ ეს ამ ტიპის ტექსტის გამოყენება დისკრიმინაციულია და თქვათ რაღაცა ნორმებს ჯერჯერობით კანონმდებლობაში არ გვაქვს ჩაწერილი, მაგრამ რაღაცა ნორმები სცილდება ფარგლებს. ამიტომაც სწორედ მათ ისინი რომ გაეცნობიან ამ ყველაფერს, ახლა ჩვენთი გამახსენა ბიზნესთან შეხვედრა. სწორედ ამ ყველაფერს რომ ეცნობიან დეტალურად, მე ხვდებიან რა არის გამოსასწორებელი მათ შიდა მუშაობაშიც. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ეს დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ბიზნესთან სწორედ ამ დოკუმენტით უნდა მისულიყავით, რადგან არ შეიძლება პირდაპირ რეგულაცია დაუწესო ბიზნესს და ჩვენთან როცა ინვესტიციები არც თუ ისე დიდი რაოდენობით შემოდის, კიდევ უფრო დაუმძიმოთ ეს გარემო. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ უფრო აი ასეთი მსუბუქი რეკომენდაციები თუნდა დავიწყოთ და შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ უფრო საკანონმდებლო დონეზე და უფრო მძიმე რეკომენდაციებზე.
ანუ პირველი ეტაპი, დოკუმენტის პირველი ეტაპიო ვახსენეთ ჩვენ, ეს გულისხმობს, რომ მეორე ეტაპი უკვე საკანონმდებლო ცვლილებები შეიძლება იყოს თიკა თუ კიდევ სხვა რამე დოკუმენტი მოყვება.
საკანონმდებლო წინდადები შეტანს კიდევ გეგმავთ გაზაფხულზე ეს მეორე ეტაპი გავაკეთოთ საკანონმდებლო ცვლილებების და ეს რა თქმა უნდა არის დასაწყისი, ეს არის ასე ვთქვათ ბიძგი იმისა, რომ დავიწყოთ დიალოგი ბიზნესთან და მივაწოდოთ ეს საბაზისო პრინციპები, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პრაქტიკული შეხვედრებიდან დადგა ამის საკითხი და აუცილებლობა, რომ ძალიან ანუ არ არის ცნობიერება მაღალი ამ კუთხით, შესაბამისად ჩვენი ყოველ შემთხვევა შეხვედრა პროდუქტიულად მთავრდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ ახალს იგებენ ხოლმე თუნდაც ასეთი ელემენტები.
მაგრამ მონიტორინგიც ხომ არ იგეგმება ამ მიმართულებით, რამდენად ართმევენ თავს ახალ რეალობაში, ხო?
დიახ, ჩვენ ვისაც თანაც გვაქვს კონტაქტი, მაგათთან ყოველ მუდმივი კონტაქტი გვაქვს და შესაბამისად მაგრე ანუ არაოფიციალურად მონიტორინგსაც უწევთ მათ საქმიანობას.
და ამასთანავე რეკომენდაციებს უწევენ ჩვენი იურისტები, თუ თქვათ მათ წესდებაში რაღაცის ჩაწერა უნდა, აი როგორ ფორმულირება, როგორ მოახდინოს. ამის შეთავაზებაც გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება მისმა იურისტმა ზუსტად ეს სპეციფიკა არის ის, ამიტომაც ჩვენი იურისტები რომ მათ ზუსტად ამ თემებზე მუშაობენ, მას შეუძლია რომ აი სწორედ ის ფორმულირება სწორედ ჩააწერინოს და მას რომ მერე სასამართლოში დავარმოუწიოს და სხვა სხვა პრობლემები არ შეუქმნას. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს ეტაპიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით საქმეებს სასამართლოში, როცა ეს ეტაპი დაარღვიეს, უფლებები დასაქმებულის აი ჩვენი სტრატეგიული სამართალწარმოების ჯგუფმა ახლახანს დაასრულა ერთ-ერთ დიდ ფარმაცევტულ კომპანიასთან დავაც იმისთან დაკავშირებით, რომ ამ კომპანიაში იყო მტრული სამუშაო გარემო შექმნილი და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი და ეს დავა რა თქმა უნდა მორიგებით დასრულდა, თუმცა იყო ძალიან მკაფიო ხაზგასმა სასამართლოს მხრიდან და მითითება ამ კომპანიის ადმი, რომ იცით რა არის, ეს არ არის სწორი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს მათ იმიჯზე არ აისახება ნამდვილად დადებითად და ზოგადად საქართველოში, ასე ვთქვათ, პატარა ქვეყანა ვართ და ყველა
ყველაფერი ჩანს.
დიახ, ჩანს.
Ჩვენი სტუმრები იყვნენ კონსტიტუციის 50-ე მეორე მუხლის ადვოკატირების კოორდინატორი თინა თინა და რეშვილი და პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის ამუშავა ადგილებზე. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი მარიამ ჩიტიშვილი, გადაცემას უწყობოდი ნონამ ჯეტლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩან ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.